Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Sveikinuosi su jumis aš, Agnė Zacharevičienė, po gana ilgos pertraukos ir labai jūsų pasiilgusi. Vėl noriu būti čia, Marijos globoje, ir bendrauti su jumis. Šiandien pas mus studijoje du svečiai. O tema – meilė. Šalia manęs kunigas Mykolas Sotničenka, šiandienos svečias, kuris tikiuosi man padės ir jums išvelgti šio žodžio iš šešių raidžių reikšmę. Šio žodžio, kuris gali pakeisti pasaulį. O antroje šios laidos dalyje kalbins Jurgitą Salinienę, krikščioniško pažinčių portalo įkūrėją, kuri man atskleis, kaipgi žmonės suranda meilę šiais laikais ir ar interneto pagalba įmanoma, kad du žmonės rastų vienas kitą. Tai kas ta meilė? Tiek kartų minėta Jėzaus ir įrašyta Biblijoje. Labą dieną, Mykolai.
Sveiki.
Tai kas ta meilė?
Sunku pasakyti, kas ta meilė yra, bet aš visą laiką, kai noriu sužinoti, kas yra meilė, tai atsiverčiu popiežiaus Benedikto 16 pačią pirmąją encikliką Deus Caritas Est, Dievas yra meilė. Ir skaitau tenai, ką popiežius sako apie meilę. Ir popiežius primena mums, kad pats jau šventasis raštas kalba apie tokią keturgubą meilę, kurią mes neturime lietuvių kalboje labai daug žodžių, kuriais įvardėjame meilę, bet kitose kalbose, ypač graikų kalboje, kur yra parašytas Naujasis Testamentas, tai toji meilė yra ir erosas, ir filija, ir agapė. Na tikrai ir karitas, ar ne, daugybė tų žodžių pavadinti meilį, ir jie visi labai skiriasi, tie žodžiai vienas nuo kito. Tai žinoma, visa Biblija turbūt labiausiai alsuoja tos agapės, arba sakytume dabar karito meilė, tai yra toji meilė, kuri yra pasiaukojanti meilė. Toji meilė, kurią Dievas mus pamilo, tai yra taip pasiaukoti, kad tiesiog, na, nebijoti numirti dėl kito žmogaus, pamesti galvą dėl kito žmogaus. Tai čia turbūt yra pačios meilės gelmė, viršūnė, siekiamybė, na ir tai, į kurią, nežinau, ar kažkada mes patys pasiektume savo jėgomis, nebent tik tai su Dievo pagalba galime pasiekti tai.
Ir žinot, va, tai šitą aš norėčiau pasakyti, kad esu girdėjusi, man vienas vyras yra pasakęs taip, aš bijau mylėti, nes tapsiu kitoks, praskydės, emocionalus, neturintis stuburo, tai vat žmonės bijo mylėti, kad taps kitokie.
Iš tiesų, meilė tikrai keičia ir turbūt tam vyrui vėlgi labai labai rekomenduočiau perskaityti vat štai mano ką tik minėtos enciklikos pirmąją dalį, nes kaip ir kalbame apie meilę, kaip apie agapę, kaip visą apimančią meilę, bet popiežius Benediktas 16, jis savo, štai galvojam apie jį dažnai turbūt, kad jis labai rimtas, o jisai savo pontifikatą pradeda nuo to, kad jisai, galima sakyti, sudeda į vieną giją, erosą ir agapę. Ir jisai sako, kai mes paprastai galvojam apie erosą, tai yra ta tokia labiau erotinė meilė, tas ar ne, tas troškimas, artėjimas prie kito žmogaus, na, pametimas galvos dėl kito žmogaus, bet popiežius Benediktas sako, kad štai tu galų gale taip pameti galvą dėl kito žmogaus, kad ta tavo troškimo meilė, ji pamažu perauga į agapės meilę. Tai yra į tokią meilę, kad tu tikrai, kaip ir tas vyras sako, tu jau nebesi pats, ar ne? Tu jau esi kitas, bet tai nereiškia, kad tu esi praskydęs. Tu turbūt esi praskydęs gal savo pačiam, bet tu esi praskydęs dėl kito žmogaus. Tu pameti galvą dėl kito žmogaus. Tu nori viską daryti tik dėl kito.
Kad jam geriau būtų
ir kad jisai būtų pirmoje vietoje. Tai čia, aišku, tokia mūsų siekimybė ir kurią šventieji turbūt tik tai išpildė, kad Dievas būtų pirmoje vietoje, tu būtum kitoje vietoje, tada aš būčiau trečioje vietoje. Tai, na, čia anglų kalboje tas toks žodelis yra joy. Tai jis sako, pirmoje vietoj Jesus, ar ne Jėzus, antroje vietoj O raidė, tai tada other, tai kitas žmogus, ar ne kiti, ir trečioje vietoj I, tai yra jų, tai yra tu. Tai Dievas, tu ir aš, paskutiniai vietoj, na, čia tokia meilės siekimybė yra mūsų.
Nes mylėk savo artimą kaip save patį, taip? Ir, o jeigu daugumai iš mūsų trūksta meilės sau, kaip jie duoti kitam?
Na, iš tiesų, jeigu trūksta meilės sau, na, visą laiką, man atrodo, čia mylėk savo artimą kaip save patį yra tik tai antroji dalis. Pirmoji dalis yra žiūrėk, kaip Dievas mus pamilo. Tai žiūrėk, kaip Dievas mus pamilo, skaityk visišką Jėzaus meilės kalbą mums. Ir tada tuo būdu pamatyk, kad tu niekada nesi vienas, net ir per Švento Valentino dieną, kai kurie ar nesako, esu vienas, nešvęsiu tos Valentino dienos. O ne, kodėl nešvęs, jie tikrai reikia švęsti dėl to, kad Dievas tave myli ir tu visą laiką esi mylimas ar mylima, visą laiką esi tas, kuris turi savo sužadėtinį ir tai yra Jėzų, kuris pirmas pamilo. Tai štai, kai tada pamatai, kaip labai esi mylimas Dievo, tada gali sakyti, oho, tai aš tą meilę galiu dalinti su kitais žmonėmis. Tai praktiškai sakyčiau, net jeigu nejaučiame kažkokios, tai ar ne, meilės sau, tai iš savęs neturime iš kur paimti tos meilės, pasemti, paimkime meilės, kurią Dievas mus pamilo ir tada ją atiduokime kitiems žmonėms. Būkime tarsi tokie paštininkai, tarsi muitininkai, tarsi laidininkai, Dievo meilę per save perleisdami ir atiduodami kitiems.
Aš kaip tik turėjau klausimą. Visi mes giliai širdyje ieško meilės, taip?
Tikrai taip.
Dievo meilės.
Tikrai taip.
Bet mums kaip oro to reikia, bet kaip mums tą pajusti, kad Dievas mus myli? Kaip? Jums kaip kunigui lengviau galbūt tą išreikšti, suprasti, paaiškinti, bet kur žmogui, vat paprastam žmogui, sakytų jisai, aš ieškau, tikrai ieškau, aš noriu pajusti tą Dievo meilę. Aš žinau, kad jisai yra, bet nu aš nejaučiu, kad jis mane myli.
Aš tai sakyčiau, kad kuo daugiau reikia tikrai tokios dėkingumo maldos, žiūrėti tuos stebuklus, kuriuos Dievas padarė mano gyvenime. Tai žinoma, Dievo meilė yra kitokia negu artimo žmogaus meilė, ar ne? Neišgirsi mylių žodžių, negausi dovanų, negausi kažkokių surprizų, net neštau niekas kavos į lovą. Tačiau Dievo meilė jinai pasireiškia tokiais labai nežymiais, smulkiais, mažais stebuklais, bet kuriuos reikia žvelgti. Kurios kiekvieną dieną reikia žiūrėti ir neveltų, ir šventasis Ignacas Loyola, kai jisai sako, darykite vakare sąžinės sąskaitą ir darykite, ką reiškia sąžinės sąskaitą, kaip turėtų būti išpažintis atliekama, pirmiausia, įvardijant gerus dalykus, kuriuos Dievas matai, kad tau padarė, ir tik tada atsiprašyti už blogus dalykus. Tai štai, jeigu kiekvieną dieną mes peržvelgtume savo dieną, tai tikrai pamatytume, oho, kiek nuostabių dalykų Dievas man padarė ir kiek buvo progų, kur Dievas galbūt mane net sustabdė nuo kažkokios nuodėmės padarymo. Tai Dievo meilė mums būtent tuo ir pasireiškia. Tokiais mažais dalykais, bet jau čia mes turime patys juos įžiūrėti ir išvelgti.
Tai aš turiu praktiką su savo mažamečiu irgi, kad mes vakare padėkojame, aš sakau, padėkok dievuliu, už ką, ar turi už ką padėkoti, ir jis kartais labai ilgai ieško savo galvelį už ką, ir paskui sako, aš noriu paprašyti, nu sakau, dabar ir paprašyk, tai čia tokios praktikos yra geros.
Tikrai taip, pirmiausia, žinoma, sakyčiau, tokia dėkingumo malda, jinai te būna pirmoje vietoje, ir per tą dėkingumą tikrai pamatysime Dievo meilę mums.
O dar norėjau paklausti, mylėk savo priešus, laimink, kai jūs keikia, taip, laimink tuos, kurie jūs keikia. Man visą laiką šitas taip kontroversiškai skambėjo, kaip pamilti savo priešą, kuris tave keikia.
O man dar ir patinka Apaštalo Pauliaus, regis Romos bendruomenėje, jisai savo laiške rašo, krauk žarijas ant galvos, te sudega. Ir tada krauk žarijas ant galvos, tai ne mūsų lietuviško ar nesupratimo, bet tokiu labai labai Kristaus supratimu melskis, laimink ir pamatysi, kad jie atsivers. Kas turbūt mums būtų sunkiausiai, jeigu atsiverčia ir kai atsiverčia mūsų priešai ir mūsų nedraugai, priimti juos atsivertusius. Čia jau sunkiausias darbas mums patiems. Bet būtent tokia yra krikščioniška meilė, tai yra Jėzaus pavyzdys mums. Jisai net ir ant kryžiaus būdamas, jisai meldžiasi už savo priešininkus ir sako, tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ir iš tiesų toks ir tas ir yra būdas, vienintelis būdas ir mums patiems pasveikti iš savo pačių sielos ligų, iš savo pačių nemeilės. Nes dažnai tikrai nemylėdami kitų arba na, kažkaip keršydami kitiems, mes juk labiau save pačius greuname, o ne kitą žmogų. Kitam net ir niekas...
Jis net nežino dažniausiai.
Jis net nežino būtent, o save sugrauži. Sugrauži net ir kokia liga gali įsimesti. Tai tas net ir dėkojimas už išbandymus, malda už savo priešus, tų maldų žaryjų dėjimas ant kito galvos, na, čia nuostabus dalykas.
Tai kas mes be meilės?
Mes be meilės tikrai, mes be meilės neištvertume ir sakyčiau, kad nepajėgtume mylėti vienas kito, jeigu neįsileidžiame Dievo meilės. Taip mūsų meilė būtų tikrai įsimylėjimas, susižavėjimas, buvimas kartu, pripratimas kartu, bet tokia kasdienė kibirkštį tikrai Dievo malonė vis iš naujo ir iš naujo įskelia. Ir ypač šeimos, kurios jau yra praradę tokį tą pirminę tokią kibirkštį, irgi tesimeldžia ir te prašo ir matys, kad per tokį, per mažus stebuklus Dievas tikrai vėl įskels kibirkštis.
Atnaujins.
O taip.
Ką jūs norėtumėt Mykolai palinkėti artėjančios dienos meilės dienos proga?
Aš sakyčiau, kad kiekvienas iš mūsų atraskime, kad Dievas mūsų tikrai beprotiškai myli ir nesvarbu, keliese mes esame pavieniui ar su pora, ar su gausia šeima, ar jau išlydėjam žinybę savo mylimuosius. Dievo meilė tikrai niekada nesibaigia ir niekada nesikeičia. Na ir vėl apaštalo Pauliaus laišką korintiečiams verta šią Švento Valentino dieną atsiversti ir dar kartą skaityti tą meilės himną ir ten savo vardą įdėti vietoj žodžio meilė.
Ačiū Jums už pokalbį. Sudie.
Sudie.
Čia Marijos radijas.
Kaip meilę rasti šiame lekiančiame, besisukančiame pasaulyje, kalbėsime su krikščioniško pažinčių portalo įkūrėja Jurgita Salinienė. Labą dieną, Jurgita.
Labą dieną.
Jūs įkūrėte pažinčių svetainę kitolink.lt, taip?
Taip, taip.
Tai pirmiausia, aš norėjau jūsų paklausti galbūt tokio klausimo, kas jums pačiai yra ta meilė?
Turbūt pirma mintis, kuri ateina man į galvą dabar šiuo metu galvojant, yra pilnatvė. Aš turbūt galėčiau dėti lygybės ženklą tarp šių žodžių, bet noriu truputėlį išsiplėsti dėl to, kad na, tikiu, kad kiekvienas žmogus savo širdyje mes atpažįstam tą ir norą mylėti ir troškimą būti mylimam. Ir kai gebam atliepti vienas kitam į šį troškimą, mes patiriam pilnatvę. Turbūt dėl to ir vadinam pašaukimu, ar ne, pašaukimas mylėti, kuris gyvenime mums atsiskleidžia labai skirtingai. Vieniems galbūt yra šeima, santykio kūrimas ir meilės dovanojimas šeimoje, kitiems na, kunigystė ar vienuolinis gyvenimas, kitiems galbūt net meilė gali būti ir pasirinkimas gyventi viengungio gyvenimą ir rasti ir ieškoti būdų, kaip save dovanoti kitiems ir kitų meilę priimti. Tai čia jau turbūt nemažai išsiplečiau, bet vėl grįžtų prie minties, kad tokiu būdu mes visi na, galime patirti tą tokį pilnatvės būseną.
Nėra apibrėžimo, taip? Nėra apibrėžimo, kas tai yra, nes Dievas yra sakęs, kad Jis yra meilė, taip? Tai mes kiekvienas savaip siekiame to turbūt išsipildymo, kad pajusti tą jausmą. Jūs esate, turit daug vaikučių, taip? Kiek jūsų šeima yra narių?
Tai auginame su vyru 8 vaikus, vyriausiai mūsų dukrai netrukus bus 20 metų, o jauniausiai dukrytei dabar yra 3,5.
Vau, wow. Ir kaip kilo jums mintis, nes kilo su vyru, aš taip suprantu, taip, įkurti krikščioniškų pažinčių svetainę, kokia priešistorė buvo, sakykite?
Na, priešistorė tokia, kad auginant vaikus, aš labai kažkaip ir mėgavausi ir džiaugiausi tuo laiku motinystės patyrimais, bet tuo pačiu labai aiškiai atpažinau norą dar kažkokiu būdu prisidėti, na, savo tuomet taip įvardinau prie bažnyčios, bet pati jokių minčių neturėjau ir galvojau, kad labai nenorėčiau, žinot, išeiti kažkur darbuotis, nes norėčiau gebėt savo kažkokius tai įsipareigojimus už šeimos ribų derinti su įsipareigojimas šeimai. Tad maldoje kažkaip ilgai nešiausi tą tokį prašymą ir Dievui sakiau, na, tu matai mano širdies troškimą dar ką nors nuveikti ne tik tai, kad vaikus auginti, bet aš pati neturiu jokios minties, tad, na, tiesiog
padėk man,
vesk mane. Ir vieną dieną mūsų bičiuliai kažkaip užkalbino mano vyrą Vytautą, sako, žiūrėk, o ką irgi ta šiuo metu veikia? Mes tuo metu turėjome 5 vaikus ir sako, na va, augina čia mūsų jau tam jauniausiam sūnui, tuomet gal buvo kokie metu, kai truputį daugiau. Ir jie tada vieną kartą, kitą kartą užkalino, sako, žinai, yra tokia idėja Lietuvoje atidaryti katalikišką pažinčių svetainę. Sako, mūsų bičiuliai Austrijoje kūrė katalikiškų pažinčių svetainių tinklą, jie mielai pagelbėtų ir siūlo savo pagalbą, nes tokia svetainė yra labai reikalinga šiuolaikiniam pasaulyje. To tinklo įkūrėja Gudrun Kugler, daktarė Gudrun Kugler, tuo metu jau labai aiškiai kalbėjo, kad sako, jeigu katalikai neturės erdvės internete, kur galėtų susitikti ir susipažinti, tai tą erdvę greitai užims kiti. Todėl mums tiesiog yra tokia beveik moralinė pareiga imtis šitos iniciatyvos ir tokį projektą gyvendinti. Man, mums abiems su vyru, tas pasiūlymas buvo netikėtas dėl to, kad na, mes neturėjom jokios patirties internetinėse pažintise toje srityje, tačiau netrukau įsitikinti, kad ta mintis ne tik aktuali, bet ir labai įdomi, nes mes kalbam apie žmonių santykius, apie vertybės, apie tai, kad visą šitą reikia sujungti vieną darinį, kuris galėtų vadintis, na, vat, projektu, ar ne, kaip katalikiška pažinčių svetainė. Tai yra erdvė, kurioje gali susitikti, susipažinti ir bendrauti tomis pačiamis vertybėmis besivadovaujantis savo gyvenime žmonės. Ir aš suvokiau, kad tai iš tikrųjų labai svarbu mums turėti tokią platformą, tokią erdvę, kur žmonės ne tik svajojantis apie santoką, bet apskritai na, savo gyvenime besistengiantis ir nekeliauti ir tikėjimo keliu ir pagarbiai žvelgti į tarpusavę santykius, į draugystę, ieškoti tokio gilesnio santykio, turėtų erdvę bendrauti, nes tikrai na, net įdomumai buvau užsiregistravusi keletą tuo metu populiarių pažinčių svetainių Lietuvoje ir netrukau įsigilinti, kad tikrai ten, žinot, visko gali rasti gausų vienadienių nuotykių, ieškotojų ir kitų dalykų. Tai
o sakykite, tikrai, Jurgita, o nebuvo stigmos, kad internetas tai nerimta? Nesakė jums, kur jūs čia lendate? Nebandėt kalbėti, nu, pradžioj, sakykime, jūsų startę?
Žinoma, kad buvo. Tuo metu sulaukėme įvairiausių reakcijų. Vieni žmonės kalbėdavo, kad sako, kaip aš čia dabar viešinsios kažkur internete, kad aš čia ieškau poros.
Gal čia į vyresnių žmonių yra taip, kad jaunimas tai kaip ir pripratęs būti internete, gyventi internete, bet tai vyresniai kartai turbūt labai sunku perlipti per save ir galvoti, kad man jau tiek ir tiek metų ir kaip aš ir dabar atrodysiu, jeigu ir nuotrauką sukelsiu ir aprašysiu save, toksai kaip savęs, nežinau, net išdalinimas kažkoks, toksai, nu, toks galbūt net nesaugumo jausmas kai kam būna.
Manau, kad taip. Kadangi visą tai vyko prieš 10 metų, šį pavasarį jau bus 10 metų, kaip svetainė gyvuoja, tuo metu dar taip stipriai populiaru nebuvo, ar ne, ir įprasta ieškoti santykių tokiu būdu. Tačiau dabar, peržvelgdama šitą laiką, aš kažkaip jau atpažįstu, kad net ir, kaip jūs įvardinat, to vyresnio amžiaus žmonės, jie taip pat daug drąsiau kreipiasi į mus, registruojasi, pildo savo anketos duomenis, ir vis mažiau klausimų kyla, kodėl čia taip, ar čia taip tinkama ar ne. Kita vertus, žinot, yra labai toks įdomus faktas, kai mes atidarėm svetainę, radom tokią informaciją, kad net pavyzdžiui, popiežiaus Benedikto 16 tėvai yra susipažinę skelbimo pagalba. Ir tai yra įdomus faktas, kad tai vyko 1920 metų vasarą. Yra rastas Liepos mėnesio skelbimas Bavarijos valstijos archyve, kuriame buvo rašoma, kad vidutinės rangos valstybės tarnautojas, vienišas, katalikas 43 metų, nepriekaištingos praeities iš kaimo, ieško geros katalikės. Tyros merginos, galinčios gerai gaminti maistą, atlikti visus namų ruošos darbus, susiuvimo ir namų ruošos talentų. Ir ieško šios merginos su siekiu, kuo greičiau susituokti.
Fantastika.
Turtas pageidautinas, bet nebūtina sąlyga. Na štai ir. Matot, tai yra 1920 metų skelbimas, bet 36 metų Marija Pantner, nesantokinė kepėjo dukra ir apmokyta vyrėja, susidomėjo šio skelbimu, jie atsiliepė ir štai turime popiežių,
kuris taip.
Gimė šioje šeimoje ir jo brolis dar taip pat yra Georgas Ratzingeris. Tai, žinot, aš galvoju, kad šitai vietoje dažnai veikia mūsų tam tikri įsitikinimai ir nu, kažkokie tai įsivaizdavimai.
O dabar žmonės rašo pageidavimą, kokios antros pusės jie įsivaizduoja, nu, kokios nori pusės, ar jie prašo, kaip prašė, kad siūtų moteris, taip pat gamintų valgyti. Dabar yra pageidavimai, ar nėra?
Svetainėje, kuomet pas mus užsiregistruot nori žmogus, jisai turi užpildyti tokią anketą, kurioje ne tik nurodytų duomenis apie save, ar ne ten pagrindinius, tai ten yra įvairiausi dalykai, kaip pavyzdžiui, ūgis, akių spalva, išsilavinimas ir kiti dalykai, bet taip pat ir tokį atitikimo testą, kuris padeda, na, greičiau atsisijoti, žinot, išsifiltruoti tinkančius narius. Tai būtent tenai žmonės ir gali pasirinkti, sužymėti jiems svarbius dalykus. Ir tikrai aš galvoju, kad šitai vietoj tai yra labai geras įrankis dėl to, kad gal ne tiek kažkokie tai išvaizdos dalykai ten yra akcentuojami, nors kai kuriems žmonėms jie taip pat yra labai svarbus, kiek požiūris į svarbiausius tokius dalykus gyvenime, ar ne, kaip pavyzdžiui, į gyvybę, į santoką, į tam tikrus įpročius, tvarką, žodžiu, begalį įvairiausių klausimų, kurie mums padeda susistrateguoti ir atpažinti, kas mus jungia, kiek yra bendra mus jungiančių dalykų, o kas galbūt mus skiria ir natūralu, kad žmonėms daug lengviau yra bendrauti, kuomet jie atranda tokių, žinot, esminių sąsajų, kuriuose nebekyla įtampos arba gali greičiau išsiaiškinti, palengvina pokalbį, palengvina tą dialogą.
O jūs prieš kažkur 5 metus minėjote tokį įdomų fenomeną, kad netikinti žmonės ieško tikinčios antros pusės, kas yra dažna. Kur čia paslaptis? Kodėl tai vyksta?
Aš, žinot, atsakymo negaliu turbūt tokio aiškaus duoti, nes ir nežinau.
Aš suprantu, bet nu, padiskutuojam, kodėl tai vyksta. Sakytum, žmogus pats netikintis, tai nu, jis nenorėtų gal, kad moteris sakytų sekmadienį įsinam bažnyčią arba vakarai smeldžiamės. Kodėl taip vyksta? Kodėl visgi tas netikintis vyras ar moteris nusprendžia ieškoti tikinčios antros pusės?
Čia tikriausiai, kai mes kalbam apie tikintį žmogų, mes turim tokį lūkestį, kad jisai vertina tokį, žinot, visų pirma, pagarbų santykį, ar ne, ir pagarba kitam, žinot, tas kyla iš pagarbos kitam asmeniui. Ir nuo čia tada daug dalykų stoja į savo vietas. Ir, žinot, man atrodo, kad netgi labai sunku būtų, taip, na, gal drąsu sakyti netgi, kad žmogus netiki. Greičiausiai kiekvienas iš mūsų tikim, tik tai turim skirtingą kelionę, skirtingą patirtį ir skirtingų būdų tą savo tikėjimą puoselėm. Tai tikrai nemažai yra porų, kurios susitinka ir, pavyzdžiui, sako, aš praktikuoju, nu, aš gilinu savo tikėjimą, o šalia atsiranda žmogus, kuris sako, aš tikiu, bet aš, na, esu retas svečias bažnyčiai, pavyzdžiui, arba aš nežinau, kaip ten eiti, nes, nu, mano tėvai galbūt nesivesdavo manęs į bažnyčią, į mišęs, aš nežinau, kaip elgtis, neprimdavo sakramentų, bet jisai turi tokią pagarbę nuostatą.
Jis jaučia poreikį, taip, bet jisai nežino, kaip tai išpildyti.
Taip, taip, tas toks vidinis troškimas geriau pažinti ir man tai yra labai gražu. Dėl to, kad man atrodo, kad vienas iš santokos sakramento tokių malonių ir apskritai santokos grožių yra, kad mes, būdami poroje, padedam vienas kitam ne tik labiau atsiskleisti kaip vyrų ir moteriai, bet ir palydim, pagelbėm eiti ir tą tikėjimo kelionę. Tampam tokiu bendra keleiviu, kaip mes dažnai ir vadinam susituokusius, kad padedam eiti šventumo link. Tik žinot, kartais tas pasakymas, ieškau bendra keleivio, kad galėčiau eiti šventumo link, gali gazdinti žmonės, nes čia vėl galvoju, prisikūrėm visokių dalykų, bet iš principo tai yra tiesiog įgilesnį ir tarpusavio santykį ir tartimesnį santykį su Dievu.
O ką jūs sakykite, Jurgita, pati atradot šiame kelyje per 10 metų, kartu su eidama su kito link LTE? Ką jūs pamatėt, kas naujo pas jūs atsivėrė?
Man labai gražu matyti poras, kurios, na taip, sąmoningai renkasi tą tokį apsisprendimą priimti santoką, keliauti santokos keliu, priimti santokos sakramentą. Kita vertus, matau ir tokį labai džiaugsmingą, žinot, ne tokį paviršutinišką džiaugsmingą, bet tokį, na, gilesnį džiaugsmą, kaip žmonės nustemba, susitikę ir sako, mes susitinkam, pavyzdžiui, pirmas pasimatymas, pokalbis, žinoma, įvyksta, pavyzdžiui, anksčiau, svetainėje, ten susirašinėjimas, kol galiausiai žmonės nusprendžia pasimatyti. Ir labai dažnai girdžiu, kad žmonės sako, mūsų pirmasis pasimatymas truko 5, 6, 8 valandas. Mes tiek daug radom bendrų dalykų, kurios mums reikėjo, na, pasidalinti, kuriais apkalbėti, tiesiog išgirsti, išpasakoti vienas kitam. Ir jie, ta nuostaba, labiausiai gal man toks, vat, toks ir džiuginantis, ir kartais net suglumti gerą prasme skatinantis dalykas, tai yra tų žmonių nuostaba, sako mes. Tai, kad atpažįstam, kad tikim arba norim keliauti santuoką trise, tai yra su Dievu, tiek daug dalykų tarp mūsų suartina, kad tai net kelia nuostabą. Ir kitas dalykas, kas taip pat per 10 metų kažkaip jau man irgi tokį ir pasigėrėjimą, ir nuostabą pačiai kelia, kad nors ta internetinė pažinčių svetainė mūsų yra nedidukė palyginus su kitomis pasaulietinėmis svetainėmis, bet turime jau daugiau nei 30 porų, kurios yra susituokę ir keliauja santokos keliu. Jų pažintis prasidėjo kito link.lt ir tikrai, kad toks būdas susipažinti iš tiesų veikia ir kad gali tapti įrankiu žmonėms susitikti, keliauti ir, na, va, per savo tą tokį meilę liudyti pasauliui apie santokos grožį, apie tarpusavio santykių tą tokį tikrumą. Tai man tikrai va, tas gal toks stiprus liudymas yra, kad ir tokiu būdu tikrai Dievas veikia ir kad žmonės gali susitikti. Yra net viena istorija, kurią perskaitė labai nustebom. Žmonės rašė, jie gyveno Vilniuje, bet nesusitiko kitų būdų, kaip tik tai svetainėje. O kai susitiko, suprato, kad vienas nuo kito gyvena per 200 metrų, kaip sako, per pievą. Tačiau tam reikėjo, žodžiu, užsiregistruoti internete ir parašyti viens kitam laišką, kad galiausiai susitiktų. Tai,
nes aš irgi turiu draugę tokią istoriją, kad jinai man pasakoja, sako, Agne, aš vaikštau tas šventas mišes, einu, žinok, sako, ir taip tikiuosi, aš nežinau, sako, kur to tikinčio vyro ieškoti, jinai jauna gana mergina, nes sako, nu, aš tikrai žinau, kad mano vyras turi būti kaip ir aš, jinai labai karštai tikinti yra, bet niekada, vat, jai nekilo mintis, galbūt jinai nežino apie krikščionišką svetainę, bet pažinčių ir nekilo mintis registruotis kitose. Mes nekėjo su ją apie pažinčių svetainės, bet sako, aš bijau, nes ten yra tiek visko. Tai čia iš tikrųjų yra žmogui, nu, kad jinai nesėdėtų tam suolį ir nelauktų, kol prie jos prieis tas vyras ir sakys, labas, susipažįstame, tai čia yra lengvesnis būdas. Ir
jis tikrai yra lengvesnis, Agne, aš drįšiau taip sakyti, bet jis nebūtinai kiekvienam veikia. Mes vėl, žinot, žmonės yra labai skirtingi ir kitam tikrai galbūt na, didelė įtampa keliantis dalykas kažkur internete registruotis. Kitas yra svarbus momentas, kad nepaisant to, kad mes kasdien svetainę prižiūrime ir stengiamės peržiūrėti tos profilius, pasitaiko visokių užsiregistruojančių žmonių ir nuotykių ieškotojų ir gal kažkokių tai nederamų ketinimų turinčių žmonių, bet mes vis tiek negalime garantuoti, žinot, nesam tokie rengenai, kurie nuskanuotų ir atpažintų, kokiu ketinimu vedina žmogus čia atėjo. Tai to budrumo internete iš tiesų reikia. Reikia tokio kartais ir kritinio žvilgsnio pastabumo, arba, kaip sakyti, nebūti pernelyg naiviam ir nepasitikėti žmogumi, kuris čia labai gražiai laiškus rašo, kokius nors romantinius. Visko yra ir tikrai štai vietoj na, yra tam tikras, nežinau kaip čia dėrėtų įvardinti, gal nes nori sakyti darbas ar ne, bet tikrai pastangų reikalaujantis procesas, kur irgi na, turi jam pasiryšti, nusiteikti arba bent jau žinoti, kad na, ir čia reikalinga kelionė ir nebūtinai tas rezultatas bus greitas.
Neaišku, ar iš vis bus. Gali būti ir tušės rezultatas.
Taip, gali būti, kad vat, nueisit kitą kartą į kokį nors parapijos renginį ir sutiksite ten žmogų. Nebūtinai net į parapijos, bet...
Jiems labiausia trūksta, Jurgita, iš jūsų vat, patirties, ko labiausia trūksta, ko ieško žmonės, meilės ieško, pokalbių, artumo, supratimo, ar visko?
Sakyčiau, kad ieško visko, kiekvienas savaip, nes skirtingam gyvenimo etape, žinot, yra žmonės ateina su vairiom patirtim, ateina ir po skirybų, ateina tie, kurių santokos yra buvę, bet pripažintos negaliojančiomis. Ateina ir našliai, ateina ir labai jauni žmonės, kurie, vat kaip jūsų ta bičiulė minėjot ir ne, kur labai tikinti, bet savo rate nesutinka tikinčių vyrų. Man atrodo, štai vietoj labai svarbu neužsidaryti tam tikram savo įsivaizdavime, bet ko aš ieškau, bet tiesiog pažvelgti į tą tokią pažinčių erdvę kaip į galimybę, kaip vieną iš galimybių. Ir pabandyti, ir kaip sakyti, žinot, kai būna, kai mes labai ko nors užsigydžiam, kaip tas vaikas, kuriam dabar čia ir dabar reikia saldainio, nieko aplinkui daugiau nebematom. Kartais taip nutinka, kad žmonės irgi sako, man čia ir dabar reikia sutikti, aš daugiau nebegaliu laukti. Štai vietoj mano vyras turi savo istoriją, jis irgi turi tokią patirtį, kad užtruko, kol mes susitikom ir tą tokį ieškančio vienišiaus dalę yra patyręs ir labai supranta, sako aplinkui, jau visi draugai buvo sukūrę šeimas ir jau pradėjau ginti vaikus, o aš vis dar vienas.
Bet paskui jų išplūdo gausa, sakykime, 8 mažyliai, žmona, pažinčių portalas, klausykit, gavo tikrai daugiau negu tikėjosi turbūt žmogus, taip?
Manau, kad taip, nes aš ir taip pat gavau daugiau negu tikėjosi. Žinot, būtų mums kas nors pasakė prieš tuokintis, kad mes turėsim tokia gausia šeima, žinoma, kad nebūčiau patikėjus taip pat kaip yra, bet tai jo kada nors atidarysim pažinčių svetainę. Tačiau, na, Dievas yra šposininkas, jisai turi mums planą ir jeigu atsiliepiam, tai į tą nuotykį leistis labai įdomu.
Čia man vyro tėvas irgi priminė, sako, Agne, ar atsimini, ką tu man sakai? Tu sakai, kad bus 5 vaikai. Tai kurius užstrigo, sako, kurioje vietoje? Aš sakau, tikrai, nu tikrai, sako, man pasakė, susitokit ir pasakė, tikrai bus didelė šeima. Nu ir mes laukiam, pas mane 2 berniukai yra. Bet čia irgi Dievo keli nežinomi, kaip, kas, kur ir... O dabar grįžtam prie svetainės, dar liko mums nedaug laiko. Sakykite, o koks vidurkis yra žmonių, man dar domina, kurie vis dėlto ryštasi ir prisiregistruoja. Vis tiek jūs matote, kažkokia statistika yra. Ar daugiau tie jauni žmonės, sakykime, apie studentus kalbame, ar tie vienišiai, kur jau praėjo daug gyvenimo kelio, visko buvo ir ieško iš naujo?
Sakyčiau, labai įvairiai. Aš buvau nustebusi, kuomet į svetainę pradėjo registruotis, na va, tokie 20-mečiai studentiško amžiaus žmonės, galvoju, negi jie neturi galimybę susitikti gyvai, ta prasme, kas vyksta, kokia yra to priežastis. Nes kurdami svetainę, prieš atidarant, mes svarstėme, kam jinai bus aktuali ir turėjom įsivaizdavimą, kad didžiausias poreikis bus tiems, kurie jau yra baigę studijas ir įsisukė į savo darbinę karjerą, dėl to jiems yra sumažėję galimybės na, gyvai susitikti, kiek įmanoma skirtingesnį ratą žmonių. Tad pažinčių svetainė neturėtų pasitarnauti na, vat, tokiems žmonėms. Tačiau dabar, žvelgdama į mūsų svetainės narius, matau, kad tikrai yra labai platus spektras. Nuo studentiško amžiaus, nuo visiškai mokyklą baigusių žmonių, iki senjorų, kurie ir 70 metų ir vyresni net ateina registruotis. Ir man tai yra ir labai gražu, ir džiaugsmą keliantis momentai dėl to, kad na, jie tikrai jau nebe vis mažiau turi tokių nuogastavimų, geriau yra įvaldę. Ir žinot, ir tas technologijas, ir kompiuterį, ir visa kita, jie gali ir savo anketą nesunkiai užsipildyti, ne tik ten svetainį užsiregistruoti. Ir aišku, kad didžiausias turbūt skaičius žmonių yra tokių tarp 30 ir 45, bet jeigu norėtumėt, galėtumėt susitikti su įvairiaus amžiaus žmonėm. Kitas dar labai įdomus momentas ir svarbus, manau, yra tas, kad kaip minėjau, mūsų svetainė kitolink.lt priklauso katalikiškų svetainių tinklui, kuriame iš viso yra 10 svetainių susijungusių. Tad jeigu žmogus užsiregistruoja pas mus ir jeigu tik nori ir jį domina tarptautinės pažintis, jis be jokio papildomo kito mokesčio gali bendrauti su katalikais vienužiais iš beveik viso pasaulio. Aišku, daugiausiai yra Europos tos svetainės, bet yra ir iš Kolumbijos, ir iš Amerikos. Tad galimybės tikrai yra plačios. Ir čia priklauso labai nuo, sakyt, nuo paties žmogaus, nuo jo lūkesčių ir norų.
Kaip gražiai pavadinote, atsiprašau, kad perskaičiau, negirdėjau tokio žodžio, vienužiai, sako. Vienužiai iš viso pasaulio, taip.
Lietuviškai kažkaip ieškojom tokio gražaus žodžio. Kartais vienišius jisai turi tokią asociaciją, gal nežinau, įvairios emocijos žmonėm kelia vienišius žodis, bet vienužis manis yra pats labai gražus toksai, kad nu, toksai vat, lietuviškas žodis, kuris atskleidžia tokį ir švelnumo savyje turi, ir tokio, nežinau, ilgesio, bet čia žinot, gal mano asmeninis toksai suvokimas, bet na va, ir dar tik tai trumpai noriu pasidžiaugti, kad svetainę atidarydami mes savo visada keliame tikslą ne tik skatinti bendravimą internete, bet sudaryti progas ir gyvai žmonėms susitikti. Ir švenčiant Valentino dieną mes irgi nusprendėme dar padaryti tokį renginį, galimybę gyvai susipažinti žmonėms, tad jeigu galima, noriu dar pakviesti vienužius, kuriems yra tarp 30 ir 45, jeigu jūs dar neturite suplanavę penktadienio vakaro, mes labai kviečiame prisijungti renginį, kuris vyks Kaune. Tai yra toks ale greitųjų pasimatymų vakaras, jį vesime mudu su vyru ir norime tiesiog pakviesti susipažinti šio amžiaus vyrus ir moteris, ten truputį pašoksime, truputį pasikalbėsime, arbatos išgersime, toks ale greitųjų pasimatymų vakaras, sakome ale dėl to, kad jis truks truputį ilgiau negu įprasti greitieji pasimatymai, kur žmonės ten po 3 minutės su kiekvienu dalyviu pasikalba ir gale vakaro apsikeičia kontaktais. Mes norime skirti pabendravimui truputėlį daugiau laiko, sukurti tokią bendrystį ir džiaugsmingą atmosferą, tai jeigu jums yra įdomu, daugiau informacijos galėsite rasti mūsų svetainėje, bet kvietimu dalinuosi jau dabar.
Tai Jurgita, kviečiame visus sudalyvauti renginyje. Kas vienišas, tai galite apsilankyti ir pasižvalgyti, galbūt išdrasėsite kitolink.lt. O ką jūs norėtumėt palinkėti žmonėm, kurie klauso jūsų? Štai šitą artėja graži, tarptautinė meilės diena. Ir ką jūs norėtumėt pasakyti klausytojui?
Man norisi padrasinti kiekvieną. Nebūtinai vienišą, bet kurį žmogų, kad na, mes tikrai kiekvienas esame pašaukti meiliai ir kad atpažinę tą savąjį būdą, kaip galime tą meilę dovanoti kitiems, tiesiog būtume dosnus. Iš to tikrai manau, kad prisipildo širdis ir džiaugsmo, ir dėkingumo, ir tas žvilgsnis tada krypsta į kitą, bet ne į save ir ne į savo tą širdies ilgesį. Tai man tiesiog norisi palinkėti to čiokio, būti džiaugsmingais meilės davėjais savo kasdienybės, savo aplinkoj. O tiems, kurie ieško savojo žmogaus, tai kad taip pat ir na, tas žvilgsnis į kitą būtų palydėtas ir malda, ir įsiklausimu į tai, ko Dievas nori. Ir aš tikrai linkiu drąsos, linkiu tokio atvirumo leistis į tą nuotykį, kuris gali baigti santoką, arba paklausti Dievo, kur tu mane vedi. Tai tiesiog drąsos ir atvirumo.
Taip irgi dačiu iš pokalbį, taigi girdėkime, ką Dievas mums nori pasakyti ir mylėkite ir būkite mylimi. Sudie.
Sudie.
Mėly klausytojai, šią aktualijų laidą vedė Agnė Zacharevičienė, kurioje apie tai, kas yra meilė, kalbino kunigą Mykolą Sotničenką ir antrojoje laidos dalyje girdėjote pokalbį apie katalikišką pažinčių svetainę kitolink.lt su jos įkūrėja Jurgita Salinienė.